Gemeente, ons is klaar met die Dordtse leerreëls en ons gaan verder met die katechismus waar die preeklesers opgehou het, Sondag 34. En in verband daarmee gaan ons saam lees uit die boek Job. Ons gaan begin met Job hoofstuk 1. Job hoofstuk 1, ons lees vanaf vers 1. Daar was een man in die land Us, wie sy naam was Job. En die man was vroom en opreg en godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besitting 7000 stuks kleinvee en 3000 kamele en 500 paar beeste en 500 eselinne en een groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hul 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dag van die maaltyd om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle. Want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. En op 'n dag toe die seuns van God kom, om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godvreesend, en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het jy nie self hom in sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. En sowel hier as in vers 5 gaan sien nie oor iets positiefs nie, maar oor iets negatiefs, dat hulle hulle rug draai op die Here en hom vloek. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. En op 'n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom 'n boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan ploe was en die esels aan wei langs hulle, het die sabeers 'n inval gedoen en dit weggeroof, en hulle die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer, net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en het weggeroof, maar hulle die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan. En net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, u seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, toe daar meteens 'n groot wind oor die woestyn kom wat die huis aan die 4 hoeke gryp, en dit het op die jongmense geval sodat hulle gesterf het. En net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Toe staan Job op en skeur sy mantel en hy het sy hoof geskeur en in aanbidding op die grond geval en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongereins toegeskrywe nie. Dan wil ons na die einde van Job laai, Job 39, verse 34 tot 38. En die Here het Job geantwoord en gesê, wil die berisper met die almagtige twis? Laat hy wat God teregwys hierop antwoord. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, kyk, ek is te gering. Wat kan ek u antwoord? Ek lê my hand op my mond. Eenmaal het ek gespreek, maar sal nie meer antwoord nie. Ja, tweemaal, maar ek sal nie voortgaan nie. En dan na Job 42, die eerste 6 verse, toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. Hoor toch, en ek sal spreek, ek sal u ondervra en onderrig u my. Volgens hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom roep ek en het berou in stof en as. En dan gaan ons nog saam uit Deuteronomium 18 lees. Deuteronomium 18 vanaf vers 9 tot 22. Deuteronomium 18 vanaf vers 9. As jy kom in die land waar die Here jou God, waar die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Dan mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêry, goolery, of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vrou of 'n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen is vir die Here 'n gruwel. En om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Opreg moet jy wees met die Here jou God. Want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdrywe, luister na goelaars en waarsers. Maar wat jou aangaan, die Here jou God het jou nie so iets toegelaat nie. 'N profeet uit jou midde, uit jou broers soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek, na hom moet jy luister. Net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor in hierdie groot vuur, nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe die Here vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het. 'N profeet sal ek vir hulle verwek, uit die midde van hulle broers soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal in hulle sê alles wat ek hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afeis. Maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in my naam te spreek wat ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, die profeet moet sterwe. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie? As die profeet in die naam van die Here spreek en wat hy gesê het gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Deur vermetelheid het die profeet dit gespreek. Jy mag vir hom nie bang wees nie. Beide hierdie gedeeltes gaan net oor dieptes wat vir ons te diep is. Die verborge dinge van die Here. Sondag 34 van die Heidelbergse Katechismus. Ons gaan dit saam lees. Een van die kriteria van goeie werke, waarmee Sondag 33 eindig, is dat ons goeie werke volgens die wet van God moet wees. Nou hierop hak die katechismus dan aan in Sondag 34, hoe lui die wet van die Here? Jy het dit vanmorgen gehoor. En dan is die volgende vraag, vraag en antwoord 93, hoe word hierdie gebooie ingedeel? In twee tafels, waarvan die eerste in vier gebooie, ons leer hoe ons teenoor God moet gedra. Die tweede in ses gebooie wat ons aan ons naaste verskuldig is. Dan gaan ons in die besonder let op die eerste gebod. Wat gebied God in die eerste gebod? Ek moet, terwille van my sieleheil, alle afgodery, towery, waarsêry, bygeloof, aanroeping van heiliges, of ander skepsels vermy en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp, en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af as om in die minste teen sy wil te handel. Wat is afgoderij? Dit is om in die plek van die enige ware God wat om in sy woord geopenbaar het, of naas hom, iets anders uit te dink of te hê, waarop jy jou vertroue stel. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wat is afgoderij? Dit is om in die plek van die enige ware God of naas hom iets anders uit te dink of te hê waarop jy jou vertroue stel. In die plek van God iets anders hê. God uit jou lewe verwyder en hom met iets of iemand anders vervang. Nou, vir die meeste van ons is dit ondenkbaar. Ons kan onsself dit nie voorstel nie. Daarvoor is God 'n te belangrike plek, het hy te belangrike plek in ons lewe. Maar daar lê dan ook juist dikwels die gevaar vir ons. God is 'n te belangrike deel van ons lewe, hy is 'n aspek van ons lewe en 'n baie belangrike aspek daarby, maar 'n aspek saam met baie ander aspekte. My werk, my vakansie, my verhouding, my geld. Dus in die plek van die enige ware God, nee, dit sal waarskynlik onder ons nie so gauw gebeur nie, maar naas hom, Die werklike gevaar vir ons is dikwels die Here en die afgode. Die woordjie en is baie gevaarlik, die Here en. Daarteenoor vra die eerste gebod juist dat ons die Here sal lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons kragte. Kyk maar net die woorde van antwoord 94. Ons diens aan hom moet eksklusief wees. En dit is natuurlijk baie moeilik om dit te doen as jou liefde verdeel is, wanneer daar naast God ook nog ander gode is. En toch is dit wat die Here van ons vra, niks minder as ons hele hart is vir hom goed genoeg nie. Ons liefdestoewijding aan die Here moet volmaak en onberispelik wees. So wie van ons kan onberispelik wees? Wie kan volmaak wees? Wel, in die skrif word dit van meer as een persoon gesê. Van Noach byvoorbeeld word gesê dat hy regverdige en opregte man was wat met God gewandel het, Genesis 6 vers 9. En die Hebreeuwse woord wat hier vir oprecht gebruik word, dui letterlik op heelheid. Noach se hart was heeltemal volledig op God gerig. Van halfhartigheid was daarby om geen sprake nie. Ander voorbeeld, Jesus sê in Matteus 19 vir die ryk jong man dat as hy volmaak wil wees, dan moet hy al sy besittings gaan verkoop. Maar ongelukkig was sy hart nie onverdeeld by God nie. En toe Jesus hom opdra om sy besittings te gaan verkoop, het gebleik dat hy halfhartig was. Hy kon nie loskom van sy besittings nie. Dit was by hierdie jongman God en Mammon. Daar was by hom geen heelhartigheid nie. Nog 'n laaste voorbeeld van David word in 1 Konings 9 vers 4 gesê dat hy met 'n volkome hart en in opregtheid voor God gewandel het, en natuurlijk, ons weet allemaal van Davidse sondes, gruwelike sondes selfs, maar het elke keer van harte vir die Here gekies. Daar was 'n duidelike lyn, 'n duidelike rigting in Davidse lewe. Sy hart was, ten spyte van al sy sondes, onverdeeld aan die Here toegewy. Dus gemeente om God volmaakte, die beteken nie, dat jy sonder sondes is nie. Maar dit beteken wel, dat jou hart heel is. Dat jy jou lewe heelhartig aan die Here toewy. En dis die belang van die eerste gebod. Dit bepaal die koers van jou lewe 100% vir die Here. Die Here soek by ons geen dubbelhartigheid nie. Onthou miskien nog die reeks oor Jakobus. Jakobus maak hierdie woord by ons bekend. Dubbelhartigheid. Geen verdeelde hart in die Here en. Ja, hy soek ons hele hart. Hy soek by ons heel harte. Dis dan ook die tema. Ons God is die enigste ware God. En daarom wil ons om heelhartig dien. En ons doen dit in voorspoed en teespoed, en ons doen dit vir nou en vir die toekoms. Dis ons twee gedagtes. Dus ons God is die enigste ware God, en daarom wil ons om heelhartig dien, en ons doen dit in voorspoed en teespoed. Die gemeente, daar was nog een ander man in die Bybel, waarvan gesê word dat hy heel van hart was. Job. Ons lees in Job 1 vers 1, dat hierdie man vroom en opreg en Godvreesend was. Daar het ons weer die woordjie opreg. Job het God dus heel hartig gedien. En dit het ook uit sy hele lewenswandel gebleik. En dan gee die skrywer vir ons 'n voorbeeld. Job het elke keer nadat sy 10 kinders saam partytjie gehou het, het hy vir hulle brandoffers gebring. Want het Job geding, miskien het my kinders gesondig en God geseën, ons het al gehoor, dit beteken om jou rug op God te draai, om God vaarwel toe te roep. Nou, terwille hiervan bring Job aan die Here 'n offer namens sy kinders. En so lees ons dan aan die einde van vers 5, so het Job altyd gedoen. Dus hier het ons 'n man wat sy God heelhartig gedien het. En toe gebeur daar op 'n dag iets wat hierdie heelhartigheid onder geweldige druk geplaas het. Onder aanhitsing van die Satan het die Here Job en sy besittings in die Satanse hand oorgegee. En Satanse werk was verwoestend. Al 7000 stuks kleinvee, al 3000 kamele, al 500 paar beeste, al 500 eselinne, al sy dienaars, met uitsondering van die wat ontsnap het en vir hom kon vertel het, en ergste van alles, al 10 sy kinders. Dit alles het Job in een dag verloor. En as jy hoofstuk 2 lees, hoofstuk 2 vers 7, dan sien ons dat sy gesondheid ook nog aangetas word met swere. Die rykste man van die ooste word kaal gestroop. Is niks meer oor nie. Nadat Job hierdie nuus gehoor het, het hy opgestaan, sy klere geskeur en sy hoof geskeer. Hy was in diepe rou. En wie van ons sou dit nie gewees het nie? En intussen in die Satan sit en kyk. Dit was nou die oomblik waarop Job die Here vaarwel sou toeroep. Hier sou die Satan nou bevestiging kry dat Job eintlik maar net die Here gedien het omdat die Here hom so ryk gemaak het. Maar wat gebeur? In volslae rou met 'n geskeurde mantel, kaal geskeurde hoof, het Job op die grond neergekniel en die houding van aanbidding aangeneem en het gesê, die Here het gegee en die Here het geneem. Job vaar dus nie uit in die Sabeers nie, hy beskuldig nie eenmaal die Galdeers nie, hy sê niks van die natuurgeweld van die rukwind nie, selfs die Satan word nie eens genoem nie. Job gaan direk na sy God toe. Op honderde vrae het hy geen antwoord gehad nie. Maar hierdie een ding het hy geweet, die Here het geneem. Hiermee sou die Satan seker tevrede kon gewees het. Sien jy nou, kon die Satan gedink het, Job gee vir God die skuld van al sy ellende, die Here het geneem, dan sal hy waarskynlik nou ook sê, dat hy niks meer met die Here te maken wil hê nie. Maar in plaas van verwerping, hoor ons lof uit Job se mond. In plaas van verwyt, klink die aanbidding in Job se woorde, die naam van die Here sy geloofd. Uit God se hand ontvang Job sowel die goeie as die slegte. Kyk maar na Job 2 vers 10, die reën en die droogte, die rykdom en die armoede, die vrugbare en die onvrugbare jare, die voedsel en die drank, die gesondheid en die siekte, soos wat ons bely in Sondag 10 van die katekismus. Hy erken dat het alles uit God se hand kom, en dan sê hy steeds, hierdie God is my God. In dit alles bly Job heelhartig aan die Here toegewyd. Die wisselende omstandighede het by Job geen dubbelhartigheid tot gevolg nie. Sy teespoed bring nie skielik meer dat Job sê, maar ek moet nou ander God gaan soek nie. Ek moet nou ekstra versekering uitneem om op te maak vir die gebreke van my huidige God nie. En Job bly getrou aan die een God wat hy lief het en dien. Hy is gehoorsaam aan die eerste gebod in voorspoed en in teespoed. Maar nou moet ons oppas om die lyn sommer net van hier af dadelijk deur te trek na ons toe. Neem Job as voorbeeld en wees soos hy. Nee, broers en susters, is nie so eenvoudig nie, want in eerste plek staan Job nie sentraal in die boek nie. En verder wys hier die boek ook nog 'n ander kant van Job vir ons. En jy kan het maar gaan lees, vanaf hoofdstuk 3 sien ons dat sy vriende kom. Hulle begin met om 'n gesprek, hulle probeer om troos. Maar hulle is in Job se eie woorde treurige vertroosters. Kyk maar na Job 16 vers 2. En inderdaad, die Here bestraf hulle ook oor hulle lamlendige pogings om Job te probeer troos. Job moet selfs aan die einde namens hulle gaan versoening doen vir hulle dwaase woorde. Job 42 vers 8. Maar let op broers en susters, Job self kom ook nie skotvry hiervan af nie. Hy kom nie skotvry van hierdie pastorale sessie af nie. Hy is nie onskuldig in hierdie gesprek nie. Want teenoor Job se vriende wat die hele tyd vir hom probeer sê, maar Job, as so iets met jou gebeur, dan moes jy iets gedoen het. Dan moet een of ander sonde in jou lewe wees. Daarteenoor is Job die hele tyd besig om homself te regverdig en sy onskuld te handhaaf. Hy wys die hele tyd, maar die Here het geen rede gehad om my te straf nie. En in sy selfregverdiging sê, maar ek het 'n klompie vrae vir die Here om te vra. En ek is oortuig daarvan dat ek goed van hierdie ondervraging gaan afkom. Nou presies hieroor gaan die Here dan met Job in gesprek in hoofstuk 38. Sê hy vir hom, ja Job, jy is heeltemal reg, hierdie kamptige vriende van jou, hulle is maar treurige vertroosters. Maar wie dink jy is jy? Dink jy is in die posisie om my te bevraagteken? En dan begin die Here vir Job te vertel wie hy self is, en hy doen dit vanuit die skepping. Job, waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Het jy so lank as wat jy lewe die môre ontbied? Jy die son laat opkom? Kan jy prooi jag vir die leeu's? Sal die buffel gehoorsaam wees aan jou? Sweef die valk opwaarts deur jou verstand? Die krokodil het jy hom gemaak? Al sy grootheid teken die Here homself hier voor Job se oë, en dan kan Job nie anders as om te antwoord nie. Kyk, ek is te gering. Wat kan ek jy antwoord? Ek lê my hand op die mond. Maar dis vir die Here nog nie genoeg nie, en dan in hoofstuk 40 en 41 gaan begin hy weer te vertel wie hy is, totdat Job uiteindelik moet erken, ek weet dat hy alles kan doen. En geen plan vir die onuitvoerbaar is nie, daarom herroep ek en het berou in stof en as. Broers en susters, Job is nie die groot voorbeeld vir ons nie. Want sy heelhartige liefde wat hy aanvanklik geopenbaar het, dit lê nie in homself nie. Het gaan hier nie oor Job se geloofskrag nie, het gaan oor God. Hoe groot is God in die skepping en die onderhouding van die wêreld? Hoe groot is God in die feit dat hy sy knegt te midde van al die aanslae van die Satan laat volhard in die geloof? Hoe groot is God in die geseënde einde van Job en sy gesin, maar aan die ander kant ook, hoe groot is God in alle teespoed, in hartseer? Hoe groot is God in dood en verwoesting? Hoe groot is God in alle omstandighede? Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten my is daar geen God nie. En dis die belydenis wat die eerste gebod in alle omstandighede by ons wil ontlok. Dis die algehele oorgawe wat die Here van ons vra in voorspoed en in teespoed. Want God regeer in al die omstandighede. Is nie die Satan wat regeer nie. Is nie die lot wat heers nie. Ons sekuriteitsstelsels en ons lewenspolisse kan niks vir ons doen nie. God regeer en hy doen dit volledig. En daarom, omdat God 100% regeer, daarom word ons in antwoord 94 opgeroep om onsself met alle nederigheid en geduld aan hom te onderwerp en van hom alleen alle goeie dinge te verwag. En of ons daarmee verstaan alles wat die Here oor ons lewe bring, beslis nie. Ek kan nie altyd verstaan, hoekom moet ek hierdie verlies verduur nie? Hoekom kom hierdie siekte oor my? Hoekom het ek soveel pyn en hartseer? Ons vra dikwels hoekom, maar ons kry selde die antwoord op hierdie vraag. Job het ook nie die antwoorde gekry op sy vraag nie. Die Here het nie vir hom gesê, dis hoekom ek jou so getref het nie. Nee, die Here het eenvoudig na homself gewys, dis wie ek is. Ek is die enige ware God en as sodanig wil ek deur jou gedien word, Job, of dit nou met jou goed gaan of nie. Gemeente Job se belydenis in hoofstuk 1 is verbasend. Een man wat alles verloor het en wat steeds die naam van die Here kan loof. Maar ons sien ook 'n ander Job, 'n opstandige Job, een wat die Here tot verantwoording roep. En daarom is Job nie ons groot voorbeeld nie. Het gaan hier oor God. God in sy verstommende leiding van elke gebeurtenis. God in sy onbegryplike wysheid ter wille van ons. God wat nie noodwendig verstaan kan word nie, maar wat wel gedien wil word. Kom ons leer hierdie enige ware God reg ken. Kom ons bid dat hy homself al hoe meer aan ons sal openbaar, dat ons vertroue in hom rotsvas sal wees, sodat ons 'n voorspoed kan sê, die Here het gegee. En in teespoed kan sê, die Here het geneem, en in alle omstandighede kan sê, die naam van die Here sy geloofd. Dit is ons eerste gedagte, in voorspoed en in teespoed. Dus ons God is die ware God, en daarom wil ons hom heelhartig dien. En ons tweede gedagte is, nou en vir die toekoms. Gemeente, hierdie teespoede, hierdie moeilike omstandighede waaroor ons nou gepraat het, was nog altyd iets waarvoor die mens bang was. Maak 'n mens onseker. Want wat hou die toekoms vir my in? Wat hou die toekoms vir my geliefdes in? Wat gaan môre met my gebeur? Ons ervaar dit hopelik self ook, of hoe? En om toch iets van die toekoms te kan weet, om myself daarop te kan voorberei, daarom het die mens van die vroegste tye af na middele gesoek. Middele om iets van die toekoms te kan weet, om op 'n manier die toekoms in sy hand te kan hou. En dan noem die katechismus 'n klompie voorbeelde, towery, waarsery, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels. Dit is alles middele wat die mens in die eeuwe wat verby is, vooral in die tyd van die reformatie toe die katechismus geskryf is, wat die mens gebruik het om iets van die toekoms in sy hande te kan hou. Nou met die eerste oogopslag lyk hierdie middele vir ons nie baie relevant nie. Ek glo nie dat iemand van ons meer waarsêers besoek En bygeloof is iets van die primitiewe tradisies wat 'n mens hier en daar dalk nog vind, dalk in Afrika op. Miskien is hierdie middele wat typerend is van toe die katekismus opgestel is, miskien is dit relevant vir die sendinggemeentes, dalk moet ons dit daar gaan preek. Ons moet nie te vinnig wees nie, broers en susters, want ons opvallend dat die katekismus eintlik hier net die skrif aanhaal, Deuteronomium 18. In die eerste deel van Deuteronomium 18 gaan dit oor waarsery, golery, verklaring van voortekens, towery, gaan oor mense wat met beswering omgaan, wat die gees van 'n afgestorwene vrou of 'n gees wat waarsê of wat die dooies raadpleeg. Dis die praktyke wat onder die volke rondom Israel voorgekom het. En die Here beskryf dit as gruwels. Hy verbied sy volk om hulle daarmee besig te hou. Maar hoekom eintlik? Wel gemeente, omdat die Here, en dis die volgende gedeelte van Deuteronomium 18, omdat die Here sê, maar ek gee my profeet vir julle. Dus aan die een kant kry ons die valse profesie wat hom manifesteer in al die gruwels van verse 9 tot 14, en anderzijds die ware profesie. En hierin lê dan ook die sonde van die gruwels wat die Here opnoem. Hulle wat hulle tot hierdie gruwels wend, vertrou nie op die profetiese woorde van die Here nie. Hulle soek nie hulle sekerheid vir die toekoms by hom nie. Hulle soek hulle sekerheid by 'n waarseer of 'n gestorwe gees. Dis die probleem met hierdie gruwels. Ons vertrou vir die toekoms nie meer uitsluitlik op die Here en op sy woord nie. Nou dis vandag nog presies dieselfde nie waar nie. Ons soek miskien nie meer die waarseer of ons soek nie meer die geeste van dooies op nie, maar daar is nog baie ander maniere wat wys, wat toon dat ons nie ten volle op die Here en sy woord vertrou nie. Ook ons soek ons sekerheid oor die toekoms op ander plek. Ook ons het naast die Here en sy woord nog ander afgode, middele, waarmee ons probeer om aan ons lewens sekerheid te gee. Ja, ons beleggings moet voorsiening maak vir die dag wanneer ek oud is. Wanneer ek sterf, dan is my gesin versorg. Ons gesinne waarvoor ons ten alle koste die toekoms probeer verseker. Ons kwalifikasies, dit sal help dat ek in die toekoms 'n goeie werk kry, 'n goeie pos. Ons versekerings, as iets my tref, as een of ander teespoed my tref, dan het ek 'n goeie versekering. En nou sê die Here in die eerste gebod, maar vlug van hierdie afgode weg. Nie omdat ons God bang is vir die afgode nie. Hulle is niks nie, hy alleen is God. Nee, hy sê dit omdat hy bekommerd is oor ons. Of soos die katekismus dit verwoord, ter wille van ons sieleheil. Het gaan dus oor my saligheid, daaroor bekommer God om. Want hy is bang dat ons miskien die liefde van ons hart, wat ons aan hom verskuldig is, sou weggee aan dit wat geen God is nie. Hy is bang dat ons verdeelde harte gaan kry. Hy is bang dat ons miskien te laat gaan agterkom, dat ons gevolglik op ydelheid gebou het. God soek ons hele harte, nou maar ook vir die toekoms. En dit is vir ons so moeilik, want ons is nie gewoond aan om onsself net oor te gee aan iemand nie. En die hele wêreld rondom ons het vir ons die boodskap, ons moet beheer neem van jou lewe, advertensies en op die internet en op die radio, basuin dit vir ons uit, neem beheer van jou finansies. Neem beheer van jou emosionele toestand, neem beheer van jou fisiese toestand. Neem beheer oor die toekoms van ons land. En alles word vir ons vertel, maar ons kan beheer neem. En om dan te moet hoor, ek is die Here jou God, vertrou op my alleen. Dit is vir ons baie moeilik, maar dit is toch heilsaam. Dit is heilsaam vir ons om slegs na Godse woord oor die toekoms te luister. Is heilsaam om na sy profeet, ons Here Jesus Christus, te luister. Hy weet wat aangaan, hy is die vervulling van al die profesieë. Wat sê Paulus in 1 Korintiërs, van 2 Korintiërs 1, hy is die ja en die amen van al Godse beloftes van die Ou Testament. Hy soek die een wat die toekoms in sy hand hou. Dink aan Openbaring 5, Hy kan die boek oopmaak, hy kan die seels breek, daar die mag het hy. Hy regeer. Is werkelijk die moeite werd om op hom te bou. En is waar, dan weet ek nog nie wat morgen gaan gebeur nie. Ek ken nie die details van my lewe oor 5 of oor 10 jaar nie. Dit openbaar Christus nie vir my nie. Terloops, die kundige in die ekonomie of die politieke ontleder of die marknavolger weet dit even min as jy en ek. Maar intussen is die toekoms, ook my persoonlike toekoms, heeltemal helder vir die Here Jesus. Niks in die toekoms is vir hom verborgen nie. Hy weet wat gister gebeur het, hy weet wat morgen gaan gebeur. Geen sekonde is vir hom onseker nie. Gemeente, laat ons ons lewens ondersoek. Om te sien, wat is die afgode in ons lewens? Waar het ons naast God nog iets anders waarop ons ons vertroue stel? En as jy eerlik in die lig van Godse woord kyk, dan sal jy waarskynlik nie ver hoef te soek nie. En as ons hierdie afgode gevind het, en hulle geïdentificeer het, kom ons maak dan planne, konkrete planne om van hulle af weg te vlug. Konkrete maatreëls om ons keuse vir die Here nie in gevaar te stel nie. Laat hy jou hele hart, en nie deel daarvan nie, hoe groot daar die deel ook al is, nie jou hele hart en heel jou hart in voorspoed en in teespoed, nou en vir die toekoms, want dan wacht daar vir ons een ewige toekoms van voorspoed en geluk. Amen.